Jeg lukker lige katten ind. Eller så får vi
ballade.
Velkommen til Skæve Kulisser. En podcastserie, hvor du bliver taget med ind bag den litterære scene. Ind i de skæve kulisser, hvor tanker bliver til ord på papir. Her skal vi høre teksterne fortalt af forfatterne selv, i deres eget hjem, hvor kaffen brygger, og livet går sin gang. I det her afsnit skal vi besøge forfatter og scenekunstner Bettina Birkkær i hendes hus i Svendborg.
Ja, så. Jeg hedder Bettina Birkkær, og jeg er scenekunstner og forfatter. Erindringer om dyr. Far bygger en voliere bag garagen. Voliere lyder som navnet på en fransk frihedskæmper. Far var frihedskæmper under 2. verdenskrig. Ikke i Frankrig, men i Jylland. Han er jøde. Det ved alle børn på vejen. For det har jeg udbredt til højre og venstre og hele vejen rundt og tilbage igen. Det er derfor et bemærkeligt øjeblik, da det går op for mig, at far hverken er jøde eller frihedskæmper. Men fra Ugelse på Sjælland. Ingen på vejen har hørt om Ugelse, og det kommer de heller ikke til, hvis det står til mig. Volierens tilfangetagende hedder Snehvide og Piphans. I stedet for at kigge efter de befriede mod himlen, kigger jeg ind i det tomme bur. På skaller fra fuglefrø, hvide dun og fuglelort. Jeg værner om synet, som om det kan retfærdiggøre handlingen. Om efteråret står far tit med blikket vendt mod himlen, som om han ønsker, at det var ham, der kunne flyve væk. Min første kanin opkalder jeg efter det største klavergeni, verden har set. Intet mindre. Jeg synes, det er synd at sætte kaninen i bur, og den hvide pels forsvinder hoppende hurtigt i det uklippede græs. Det tager mor og jeg 4 timer at finde den igen. Far forsøger også at hjælpe, men har svært ved at fjerne blikket fra himlen. I den tid har kaninen krydset landegrænser, bjergkæder og 7-sporede motorveje, rejst i luftballon over ørkener, sletter og savanner. Jeg ser den først. Den klemmer sig fladt mod jorden i et hybenkrat, tæt ved det forbudte banelegeme. Ligner en, der har lugtet ræven under halen. Wolfgang Amadeus Mozart dør få år senere i en tragisk blanding af tilfældigheder, menneskeligt tjusk og en manglende forståelse for kaniners inderste væsen. Far har kigget så længe efter fuglen, at han er blevet syg. Ikke forkølet, ikke influenza eller lungebetændelse, men en anden sygdom, som mor prøver at forklare. Forgæves. Jeg har regnet ud, hvordan tingene hænger sammen. Jeg skulle aldrig have lukket Snehvide og Piphans ud. Vi besøger far på hospitalet. Jeg forestiller mig, at alle de andre syge, alle de andre fuglemænd og kvinder gemmer sig på deres værelse bag gardinerne, hvor de prøver at få et lille glimt af himlen. Vi har fået lov til at tage far med i zoologisk have, siger mor. I zoologisk have kigger jeg op på giraffen og så på far, og vil have ham til at fortælle om giraffen eller bare fortælle noget, men han er helt tavs. Han kigger ikke engang på fuglene. Vi må ikke få ham med hjem. Jeg tænker, at det med giraffen var en prøve, som vi ikke bestod. At det var et alt for højt dyr for ham. Da de ikke kan have ham på hospitalet mere, springer han ud fra noget højt. År senere får jeg et job i Norge, en time fra Oslo. Det er bare en måneds tid, så chefen er så flink at lade mig bo på gæsteværelset. Til gengæld tager jeg mig af datterens kanin. Jeg har gjort mig mange tanker om kaninpasning siden Wolfgang Amadeus Mozarts død. Jeg sidder med den på skødet, slæber bur og kanin ud i forårssolen og kigger til den med jævne mellemrum, så den ikke får for meget en sol. Om aftenen falder jeg udmattet i søvn på sofaen. Næste dag er buret væltet, og der er flået et hul i siden af en jærv. Jeg har aldrig hørt om jærven. Men nu ved jeg, at den kan veje op til 25 kilo og nedlægge byttedyr flere gange større end den selv, som den slæber med til sin hule og gemmer som vinterforråd. Kaninen i buret var bare en lille snack. Datteren tager det flot. Bleg, men fattet. Der går det op for mig, at nordmænd bare er bedre til det med døden. Det har nok noget med den evindelige balancere rundt i fjellene at gøre. En ekspedient i en tøjforretning bemærker, at jeg har fjer på min t-shirt og fugle på min jakke. Hun siger, at jeg ser mange fjer på min vej, det kan hun fornemme. Om jeg ved, at det er tegn fra englene? Det vidste jeg ikke, men hun har ret. I hvert fald er det med fjerne, at jeg ser mange fjer. Jeg har arvet min fars fascination for fugle. Jeg drømmer tit, at jeg falder fra noget højt. Det eneste, der redder mig, er, at jeg i sidste sekund opdager, at jeg har vinger. Så kigger jeg ned på husene, hvor gardinerne bevæger sig. Jeg vil gerne åbne alle vinduerne og dørene, men det kan jeg ikke med mine vinger. Jeg lægger mærke til, at på alle vinduer sidder der billeder af fugle, omridset af en fugl med udstrakte vinger. Måske er det ikke for at få fuglene til at blive væk, men for at tiltrække dem, tænkte jeg. Måske stammer vi ikke fra havet, men fra luften. Jeg har skrevet teksten, fordi jeg havde jeg havde alle de her erindringer med min far og med dyr, som jeg på en eller anden måde prøvede at få samling på. Og på den måde så er teksten ret atypisk fra det, jeg normalt skriver, fordi jeg normalt skriver fiktion, som er meget langt væk fra mit eget liv. Men her der ligger jeg mig sådan set ret tæt op af nogle erindringer, selvfølgelig bearbejdet, men der er mange sådan præcise sansninger og erindringer, som er sådan, som det skete, eller som det var. Så egentlig en meget atypisk tekst. Men jeg begyndte at skrive det, fordi jeg tænkte, der var noget. Også en poetisk måde måske at erindre min far. Altså, selvom den jo handler om hans psykisk sygdom og hans selvmord, så er det jo ikke eksplicit. Det er jo en poetisk ramme, og det er sådan set også sådan, jeg helst vil huske ham. Også sådan, jeg husker ham som et meget sansende og poetisk menneske. Venligt menneske. Så det er også en, altså, jeg synes, jeg er en kærlig erindring om ham. Linket mellem min far og de her dyrefortællinger er, at min far var et væsen, som på en eller anden måde var for følsom eller for uskyldig til den verden, altså at være menneske i den verden, vi er i. Altså lidt ligesom en kanin eller en lille kattekilling, altså ligesom dyrene også har, og måske er det derfor, jeg er så glad for dyr, at de de har det der de har det der uskyldige, og de kan ikke selv sige fra, eller de kan ikke på en eller anden måde selv protestere. Jeg ved ikke, om det er derfor, jeg har sådan en stor sådan beskyttertrang over for dyr, og nogle gange faktisk bedre kan relatere til dem, end jeg kan til mennesker måske. Jeg synes, der er mest på spil der, hvor altså besøget på afdelingen, på psykiatrisk afdeling. Altså at være barn, og så skal Nu skal vi også tænke på, at det er jo erindringer, der ligger 35-37 år tilbage. Så jeg håber, at tingene har ændret sig lidt, men at være barn og skulle bevæge sig ind på en lukket afdeling. Og den der følelse af, at der skal, de kan komme ud, som jeg beskriver med det, jeg kalder fuglemændene og fuglekvinderne, der står og kigger ud af vinduerne og drømmer om himlen, og så får et glimt af himlen. Ikke? Altså, de bestemmer ikke selv, hvornår de kommer ud. Og jeg har haft det der håb om, at vi må tage ham med hjem, og det måtte vi jo ikke. Så sådan barnets tolkning af, at vi får lov til at tage ham med i zoologisk have, og så tror jeg, det er sådan en test. Altså hvis vi alle sammen opføres på en bestemt måde, så får vi lov til at tage ham med hjem, og det får vi jo ikke lov til. Det er jo meget voldsomt for et barn, og det er jo det, jeg prøver at beskrive det der med, at det kan være svært for den voksne at gennemskue. Hvad sker der egentlig? Hvad tænker det her barn egentlig? Og hvis man ikke bliver spurgt, altså så kører ens fantasi jo bare på højtryk, kan man sige. Og jeg var meget fantasifuld barn. Jeg forestillede mig mange ting, i hvert fald. Jeg er vokset op i Rold Skov i Nordjylland. Og det betyder meget for de tekster, jeg skriver. Der er meget natur i mine tekster. Jeg elsker træer, skov og årstidernes skiften. Og dyr. Så det vil man stort set altid kunne finde i mine tekster. Og man kan sige, at det dyriske i teksten er jo ikke sådan, som man typisk vil måske bruge det dyriske i en tekst. Der vil det dyriske være det vilde, det utæmmede, det voldsomme, den vilde natur, altså den side af mennesket. Og det er det jo ikke her. Altså, dyrene hører med i et barnligt univers. Det er meget nedtonet, og det er et meget bevidst. Det er meget bevidst valg, altså at det er sådan helt. Det er sådan helt blottet for. Altså der er ikke. På den måde er der jo ikke noget stort drama, selvom der jo. Det er et stort drama, men det er ikke beskrevet som et stort drama. Og der hovedpersonen ligesom jo egentlig er skyld i, at der er en kanin, der bliver dræbt. Så bliver det brugt til en refleksion over, hvordan nordmænd forholder sig til døden. Så man får ikke foræret, kan man sige, på den måde, hvad man skal tænke eller hvad man skal mene. Og man skal selv lede efter mellem linjerne, hvad er det? Ja, hvad er det præcis, der er på spil? Og hvad er det for et traume, der er på spil med tabet af faren?
Bettinas tekst Erindringer om dyr er udgivet i litteraturtidsskriftet Udkant. Du kan finde mere information om den og de andre tekster i den her podcastserie inde på vores Facebook-side. Den hedder facebook.com/skævekulisser og inde på udkant.nu. Podcasten Skæve Kulisser er skabt af forfatter Nana Grønbæk Petersen og mig selv. Jeg hedder Jon Günther, og det er mig, der producerer og laver lyddesign. Skæve Kulisser er lavet i samarbejde med litteraturtidsskriftet Udkant og Kulturfabrikken. Hvis du er nysgerrig på mere litteratur, både fra nye og etablerede forfattere, så vil jeg varmt anbefale dig at kigge nærmere på Udkantsmagasin. Det er inde på udkant.nu, at du finder mere om det. De her første afsnit er blevet til med støtte fra Fonden for Fynske Bank. Tusind tak for det. Der kommer flere afsnit snart, så husk at abonnere på podcasten i din yndlingspodcast-app og følg os inde på Facebook. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.